Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Kao i vi, i ja u januaru uglavnom sumiram. Radni naslov narednog sata, zato je žargonski gde si bio, šta si radio. Izbor je nasumičan i tek je okrznuo sva četiri godišnja doba 2015. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u Vremeplov. Should have known you were bad news from the bad boy demeanor and the tattoos. 'Cause most guys only want one thing, but I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. 'Cause ooh, you're so much better than the next guy, and a little trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign.
Don't you come in thinking goodbye. Your teeth and you turn up so fresh and clean, smells like trouble to me.
Opposites attract like your sister's act. Good girl, bad guy, what a perfect match. And if we fit, you gon' wanna play baptized. 'Cause when you finish, you gon' feel like you was baptized. See, baby, now you're feeling for a test drive. 'Cause you don't wanna lose your ride to the next guy. And baby, trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign.
Don't you come in thinking goodbye. And you turn up so fresh and clean, smells like trouble to me.
I got a bad form in the worst way. Dear Lord, how'd I get in this position? Should've never got involved in the first place. In second place, never get the recognition. See what he doing to me, make me have to shout it out. Got a hold on me, that's without a doubt. So clear now that he's a trouble starter, but I ain't the same either. And he's ain't no still water.
Just because I'm just a violent action.
Knowing you were bad news, from the bad boy demeanor and the tattoos. I should have known you were bad news, but I'm undecided trying to figure out if that's you.
Don't you come in thinking goodbye.
Ecco. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Eko.
3. maj. Prosečan život u Srbiji. Dok porodica kopa po kontejnerima, majka se pita, a da se učlanimo u neku partiju, možda dobijemo da preturamo po dedinju. Fantomski bol. Uznemirena Srbija bez ocepljenog Kosova na posmatranju. Evroatlantski lekarski konzilijum lakonski konstatuje. Da, prirodno je da se odstranjeni deo tela još dugo osjeća kao da postoji. Spoljna politika. Josip Broz jednom rukom opušteno žonglira lopticama istok-zapad. Sa tompusom na donjoj usni ležerno baca pogled. Naspram njega raščupana, frustrirana i zadihana trojka Vučić, Dačić, Nikolić nikako da se sastavi sa bilo kojom. Tako je karikaturista Dušan Petričić najavio 2015. i sve su prilike da opet nije pogrešio. Jedinstveni dar da poetičnim crtežom, karikaturom, ogoli, predvidi ili reši društveni rebus, Petričić više od 4 decenije pokazuje u domaćim, ali i u najprestižnijim svetskim novinama. Došao je red da se predstavi i na radiju. Gost sedmice danas je politički karikaturista Svetskog glasa i zemunskog šarma Dušan Petričić.
Pa kakav je durbin vaš? Iz kog ugla vi posmatrate danas naše političare? Je to ugao prosečnog građanina? Je to ugao srednje klase ili neke druge klase? Je to ugao umetnika? Kakav je taj durbin Dušana Petričića?
Da li to zato što mi živimo u takvom vremenu u kakvom živimo? Ima mnogo privatnog u mom odnosu prema poslu. Čini mi se čak i više nego nekih ranijih godina. Jednostavno, mi svi živimo u jednoj jako zaoštrenoj i zatrovanoj klimi i svi osjećamo situaciju i okolnost u kojoj smo se sticajem raznih istorijskih i društvenih okolnosti našli. Tako da ja kao karikaturista, kada kreiram nešto za novinu, u tome ima mnogo mene ličnog, što smatram sasvim dozvoljivim, čak i potrebnim, i ima naravno mog profesionalnog iskustva u tom poslu. Meni se ponekad čini da ne bih mogao da napravim uspešnu, žestoku karikaturu da nisam propisno iznerviran pre toga. I čini mi se da u poslednje vreme najbolje karikature iz mog ličnog nerviranja i sekiracije izlaze i to je pretpostavljeno i vidljivo na ovim karikaturama u politici.
Ispratili ste mnoge političare i razne političke periode i jednom ste rekli da je ova zemlja raj za političku karikaturu, a i danas vam očigledno tako isto izgleda. Nikad veći raj za vas.
Apsolutno, to je zaista živimo u vreme, ja ne pamtim u svom profesionalnom veku da sam imao situaciju u kojoj su se karikature na dnevnoj osnovi nametale. To naravno mnogo govori o tome ko nas vodi i kako nas vodi i o tome u kakvom vremenu živimo, ali zaista čini mi se da poslednjih nekoliko godina apsolutno nemam problema sa tim da dođem do neke ideje. Da...
Ali osim vaše te unutrašnje nervoze kad se baš iznervirate, ko vam je favorit u tom dijapazonu naših političara?
U tom negativnom smislu.
U negativu kakvom hoćete?
Nema, nažalost, nemamo pozitivnih.
Ili ko vas najviše inspiriše, eto to?
Jasno je, oni koji su na vrhu i koji su najvidljiviji.
Najodgovorniji, da.
Koji su najodgovorniji, ali koji su nekim čudnim sticajem okolnosti, to se sada vidi, i to vidimo sa vrhom vlasti, ali najsuvljim vrhom, ali najužim vrhom vlasti, od Vučića, Vulina, Dačića, Nikolića i još jedne plejade njihovih ministara i pomoćnika, oni su naprosto do te mere izazovni za svakog satiričara ili karikaturistu, da zaista teško izbeći i preskočiti nešto i reći dobro, to nije bitno, možemo se bavimo i nečim drugim malo pozitivnijim nego što je to. Prema tome, da, sigurno na prvom mestu onaj koji je i najvidljiviji, to je Aleksandar Vučić, koji je premijer i koji, sem što je premijer, očigledno je prvi čovek u državi. Pa ni to čak ne bi bilo dovoljno, ali se po meni, bar u mom ovom nekom kratkom životu dogodilo da prvi put postoji jedna politička ličnost koja sem toga što je number one u ovoj zemlji i odlučuje o svemu, o životu i smrti, on sam svojim ponašanjem izaziva karikaturiste na jedan ozbiljan i odgovoran rad. Ja znam da i ovde postoji samo jedan određeni procenat publike koji voli moju karikaturu i koji je prima na način koji ja hoću da budu. Tako da ja nemam problem sa tim da je to neka vrsta ekskluzive, da ja prosto nisam karikaturista za široke narodne mase ili da kažem da budem malo zaopa, da kažem za Pink.
Dobro, ali tamo gde jeste, gde nema zbora da ste 100% komunicirali sa svojom publikom, to je vaš rad i ilustracije za decu. Kako to čovek koji zarezuje olovku za najoštrije političke karikature s jedne strane, s druge strane toplo, lirski, romantično, više nego ljudski crta za decu? Jesu to doktor Jack ili Mr. Hyde?
Svi ljudi nose negde u sebi dve ličnosti. Nose tu jednu neku jedan segment neke da tako nazovem možda grupu, možda netačno nostalgični deo svoje ličnosti koji nas seća na vremena kad smo bili mnogo neviniji, čedniji, čistiji i kada smo svet i ljude oko sebe i okolnosti primali na jedan tako nevin, naivan i čist način. I taj deo svi mi nosimo. Ja mislim da deca danas uz dečju literaturu, uz ilustracije za decu, dečje knjige, odrastaju na jedan lep način, ali nedovoljno pošten u odnosu na njihovu budućnost. Ja mislim da svi mi, negujući u sebi i u njima preko svojih dela, negujemo jednu zabludu. Ja sam je svestan, recimo, ali ne bih voleo da je tako. Ali negujemo zabludu, jer se oni svi u jednom trenutku, kada prođu te nostalgične, fine godine detinjstva, koje mi smatramo finima i nostalgičnim i lepim, tek kad odrastemo. U tim godinama to je jedna surova borba i sve boli jako, mnogo više nego sada, na mnogo drugačiji način. Ali mislim da nije pošten pristup i da nije tačan do kraja. Jer deca negovana na taj način se suočavaju sa užasno oštrim i surovim svetom. I onda sam ja racionalno pokušao sebi da objasnim da ja zapravo to čime sam nenamerno ili svesno varao decu svojim lepim crtežima i lepim, nežnim, humanim pričama, pokušavam da se sada opravdam kritikujući one koji su tu decu razočarali kada su jednom odrasli.
1. februar.
Na koga da uperim prst kada sam svih ovih godina birao ono što je manje zlo? Domanović nas ništa nije naučio. Astradija i vođa su danas aktuelniji nego kada su pisani pre jednog veka. Pišući o poeziji, slikarstvu i pozorištu, pišem o onome što volim, a pišući o politici, pišem o onome od čega se branim. Ovako za sedmicu govori Ljubomir Simović, pisac i akademik. Razgovaramo i o dramskom stvaralaštvu našeg književnog klasika, poeziji, radu Akademije nauka, politici, a i o tome kuda plovi Srbija u svom Titaniku.
2. Čuo sam od mnogih sagovornika niz različitih kvalifikacija i opisa, ali mi se naročito zanimljiva vaša ocena izrečena u nekom intervjuu da smo ušli u period velikog mrcvarenja. To ste izgovorili pre oko godinu dana. Je li mrcvarenje konstanta ovog vremena u Srbiji ili se dogodila neka nadgradnja?
Pa bojim se da reč mrcvaranje može u prvi mah da se učini prejakom. Međutim, nije. Ja se trudim da kontrolišem svoj rečnik i da pazim koje reči upotrebljavam, trudeći se da upotrebljavam tačne reči, precizne reči. Ima zaista mnogo mrcvarenja. Malo pre ste pomenuli kako se nama obećava veliko poboljšanje, bit ćemo najbolji u regionu, bit ćemo ovo, bit ćemo ono, za godinu dana, za dve godine i tako dalje. Od tog poboljšanja nema ništa. Situacija postaje, čini mi se, bojim se, sve gora. Pomenut ću samo jednu stvar. Naša država, recimo, plaća stotine miliona penala za kredite koje je dobila, a nije iskoristila. A ovamo se smanjuju penzije, što znači da praktično penzioneri i svi oni kojima se neke prinadležnosti koje nisu velike smanjuju, plaćaju greške vlasti, koja mora da plaća i to što nije umela i što nije imala zašta da iskoristi kredite koje je dobila.
Rekli smo već, ovaj razgovor vodimo u vašem kabinetu u Akademiji nauke i umetnosti. Ipak ja moram reći, kritike za loše stanje u državi, kulturi posebno, nisu zaobišle ni intelektualnu elitu poput akademije, a naročito univerziteta. Pre svega se spočitava oportunizam, a nekima i politikanstvo.
Ja ću da navedem samo jedan primer, a mogao bih i mnogo više. Kad je bilo bombardovanje 99. godine, akademik Dragomir Vitorović, koji je bio profesor hemijskog fakulteta, napravio je analizu posledica tog bombardovanja. Vi znate da su tad padale i kasetne bombe i sad se priča o nekim posledicama po našim krajevima i tako dalje. Međutim, posle nekoliko godina pojave se neke firme iz Engleske koje su nameravale da u Mokroj Gori otvore rudnik nikla. Vrlo brzo se osetilo kakva se opasnost krije u tome. I
zato su se zalagali i ovdašnji neki predstavnici vlasti, ministar rudarstva prethodno.
Da oni nisu davali podršku tome, to ne bi bilo toliko opasno i ne bi otišlo toliko daleko. I mi smo se ovdje dogovorili da zamolimo Dragana Vitorovića da napravi analizu posljedica otvaranja rudnika nikla u Srbiji. Ali smo u to uključili i naše akademike koji su profesori, bivši ili aktuelni, na Rudarsko-geološkom fakultetu. Dakle, najstručnije moguće ljude. Kad su oni napravili te analize, videli smo kakva katastrofa preti. Tara, Zlatibor, Šargan, sve bi to bilo pretvoreno u mesečeve pejzaže, puste i gole. Slivovi reka u tim krajevima ili bi potpuno uništeni, ali sve je to dokumentovano. Zašto bi do toga došlo, da ja sad ne pričam.
Stručno obrazloženo.
Apsolutno, pa bez toga ništa ne bi vredelo. Jer se nikl vadi iz velikih dubina. Praktično, vi neku planinu treba da preokrenete, da izvrnete kao rukavicu. Tako smo mi u prvi mah odbranili Mokru Goru, a zbog toga smo nekoliko puta tamo putovali i razgovarali sa ljudima i još sa gradskim vlastima u Užicu. Tako da se te firme orijentišu tada na Topolu. Onda se mi angažujemo oko Topole. Tu se angažovao pa naročito profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vidojko Jović. Pa smo mi odbranili Topolu. Pa su onda oni krenuli na okolinu Vrnjačke banje, to bi ugrozilo Vrnjačku banju. I kad smo mi uspeli nekako posle uporne borbe tokom nekoliko godina da osujetimo sve to, oni su računali da će ono što su nameravali da urade u Srbiji, da urade u nekoj drugoj državi, sa druge strane granice, tačnije u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. I kako kažu ljudi iz Mokre Gore, to je 0 km od Mokre Gore.
Da.
Što znači da bi Mokra Gora bila na isti
podjednako
način
ugrožena,
u istom
da.
Stepenu ugrožena. Tako da smo mi ponovo otišli tamo, dali svoje analize Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske, ljudima iz Višegrada i tako dalje. Moram međutim da
jesu li se i oni odbranili?
sve je to sređeno i ta opasnost je otklonjena ako se ne povampiri jednog dana kad dođu ministri naklonjeni tome.
Da li prepoznajete političku opciju u Srbiji za koju biste se založili? Pitam vas ovo, iako znam vaš stav da je već dugo izbor bio odrediti šta je manje zlo, a da se mogućnosti i dalje smanjuju. Je li na kraju tunela stvarno svetlost ili možda zid?
Ne znam šta da vam kažem, samo znam. Sutra neko da raspiše izbore. Kako koji izbori zapravo? Mogućnosti izbora su kod nas sve manje i manje. I sve gore i gore. Meni neko da kaže sad, ajde, kaži ko bi sad bio ličnost koja ili stranka ili program koji bi mogao Srbiju da izvuče iz ovoga o čemu je, ja ne bih imao odgovor na takvu ponudu.
Da. Sa rezignacijom uočavate, zapravo upozoravate da se klasici naše satire Domanović, Sterija, Nušić vraćaju življe nego što to sama književnost podrazumeva, a da njihov nauk i upozorenja uopšte nismo usvojili. Ima li smisla organizovati javne časove i čitati Stradiju, Vođu, Pokondiranu tikvu?
I pesmu, naročito pesmu Vladislava Petkovića Naši dani, koja je napisana početkom 20. veka, a koja je danas aktuelnija nego što je bila onda.
29. novembar.
Razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam i razvrat i poroci, podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali, na visoko podigli se sutereni, svi podmukli, svi prokleti i svi mali postali su danas naši suvereni. Pod sramotom živi naše pokoljenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje, naraštaj koji sišu ko pauci. Pomrčina obuzela naše dane.
Disovim stihovima, dok u fraku sedi na drvenom tronošcu, guslarski zapevajući, moj današnji gost počinje svako izvođenje monodrame Naši dani. Suprotnost i epski spoj fraka i tronošca simboli su stanja koje i danas, kao mitsko biće tu živo za našim vratom, prati nas, deli pritiska i satire. Njegov profil prvi je skicirao Domanović u Stradiji, Dangi, Mrtvom moru. Sa njim se već tri decenije, šta god da radio, uvijek na strani malog čoveka, Rve i Rale Milenković. Može li umetnost da pobedi neman političkih iluzija i opsenara, tema je sedmice. Danas slušate glumca i reditelja Radoslava Milenkovića. Pozorište bi trebalo da režira iluzije, a politika život. Ne čini li vam se da je često obrnuto, da politika režira iluzije?
Pa, politika u stvari samo, da, to tako gledano da, ali to je samo, to je pitanje vrste politike. Mislim, politike, pitanje kakva je ona. To u stvari samo raskrinkava pravu prirodu politike koja iluzijama pokušava da... koja pokuša da ubedi ljude da je iluzija istina. Mislim.
Koliko je u našoj politici, ovoj sad ovde, srpskoj iluzije i režije, a koliko je realnost?
Ja mislim da mi imamo još goru situaciju, da mi uopšte nemamo ni pokušaj da se zaista izgradi jedna celovita iluzija. koja bi bila ubedljiva i koja bi bila prihvatljiva. Ja mislim da je našim političarima iz nekog toka poslednjih 25 ili 35 godina, ili ne znam, 30, ili evo sad skoro 30, da je od čitavog tog vremena više stranačija i čitavog tog i loma, tog Kobajagi loma 2000-te, da u stvari se stiglo da svaka sledeća kombinacija ima sve manju potrebu, čak i da to predstavi kao iluziju realizacije svoga programa. To je zato što niko i nema zapravo nikakav program, što je program ja hoću da vladam i da koristim sve benefite i privilegije te vlasti. To su ljudi neutemeljeni u svom vremenu i u prostoru. To su, kako bih rekao, ja sam to već rekao pre, ali nemam bolje formulacije. Mi nismo savremenici. Mi uopšte ne živimo u istoj zemlji, u istom prostoru, u istom gradu, u istom vremenu. Tu nema, ali to nije ni čudo, zato što su oni toliko van prostora duha, duhovnog, što nemaju ni potrebu za tim i što je sve svedeno u stvari na neku vulgarnu matematiku.
Dobro, ali ko po vašem mišljenju najbolje režira, ko najbolje glumi?
Nemam ovaj tu ni miljenika ni kako bih rekao, oni su čak i za to netalentovani. To su diletanti onako, jer na Turščik uvek ima neku plemenitu iskrenost. Diletant ima neku svoju, kako bih rekao, nesvesnost, a amater ima ljubav za to, a ovi ne potpadaju po tu kategoriju, oni stvarno to je više pitanje da se kad ih gledate i kad gledate šta postižu od onoga što su rekli i od onoga što jeste, ti vidite jedno neverovatno samozadovoljstvo i gnev što vi niste saglasni sa tim. Oni su ljuti na nas što je nama loše i uveravaju nas da nam je super. I to je ozbiljan problem. To je ozbiljan problem. To znači da oni ne samo da nemaju pojma u svom životu i nemaju mogućnost empatije sa običnim ljudima, zato što prosto oni žive u nekom izolovanom, nekom svetu svojih nekih izmišljotina i obmana, samo obmana. Ali oni nemaju čak ni potrebu da to promene. Naprotiv, oni bi hteli da mi se divimo i da budemo jako zadovoljni i da ajde što nešto prvo ne mora, to što oni pričaju da mora, ali ajde kad kažu da mora, ali iako me nateraš na nešto, onda ja ne mogu da verujem da neko očekuje da ja volim što mi je smanjio platu. Ja to ne mogu da shvatim. Ja mislim to, da bilo ko voli što mu je smanjeno. I da, znate, to kad vi javno pohvalite penzionere kao grupu što su super podržali, ja to ne mogu da razumijem.
A šta mislite o narodu? Zaslužuje li ovaj narod ipak bolju predstavu i bolju vlast?
Pa ne znam. Čovek uvek ima ono što zaslužuje.
Osjetljivi ste, citirat ću vas, na svaki trag ljudskosti i od presudne važnosti biti dobar čovek. Iz kog je to filma, to ste mi malo čas rekli, ali šta danas, kad je sve relativizovano do besmisla, znači biti dobar čovek? Ko je dobar čovek?
Dobar čovek je svako ko je u svojoj meri i ko razlikuje dobro i loše. Dobar čovjek može biti bilo ko i ima puno dobrih ljudi. Ono što je tu važno, to je da kako da tu dobrotu s kojom si rođen, kako da prevaziđeš ono loše sa čim si zatrovan, raznim mehanizmima društvenim, kako god, vaspitanja, bilo čega, ono čemu si izložen, kako da tu svoju dobrotu, kako da svoju empatiju, kako da i dalje sažaljevaš, kako da i dalje pokažeš neku plemenitost, kako da budeš velikodušan u situaciji u kojoj ti je nešto oteto, u kojoj si nešto izgubio. To, mislim, kako da voliš, kako da budeš slobodan, kako da budeš hrabar koliko si hrabar. to su najobičnije stvari, to nema veze, za to ne moraš biti ni obrazovan, ni posebno talentovan u bilo kojoj oblasti. To samo treba da te majka rodila i da te normalno vaspitala.
Međutim, dobar čovek je danas sinonim za neuspešnog čoveka.
Pa da.
U društvu. Uspešni su bezobzirni, snalažljivi, promućurni, drski. Može li dobar čovek da uspe?
Može, zato što njegova ambicija, uspeh nije pitanje koliko ćeš imati automobila i da li ćeš, na kom ćeš brdu da stanuješ. Nego je dobar čovjek je upravo čovjek koji ajde kažemo, u sebi i u onome što je on u stvari, ako je to porodica, koji ima sreću da je ima, ali u onome što je on, što je njegov svet, on može sve da postigne.
18. oktobar. U Knez Mihajlovoj 35 je gomila staraca koja sedi i ne radi ništa. Mišljenje izražava ćutanjem, a kad nešto i stavi na papir, dobije šljagu ko vrata. Srpsku akademiju nauka i umetnosti ovaj stereotip prati već decenijama. Elitna kuća nije lišena kritike ni iznutra. Još proletos je stiglo otvoreno pismo mladog akademika, koji čuje, osjeća i vidi da se Sano igra sa žonglerima dnevno-političke svakodnevice i pokušava da pridobije sitne društvene privilegije omalovažavanjem vrednostnih standarda i morala. Drugi, stariji, nedavno je obećao da će pocepati svako pismo koje stigne iz akademije, a vest da u Sanu radi i starleta pojačala je sumnje da je dno na vrhu. U međuvremenu izabran je novi predsednik. Za dve nedelje je i izborna skupština i prilika da Sanu promeša ideje, osveži duhove, izmiri klanove i popravi javni imidž. U vakumu između konzervativne samozatajnosti i memorandumske mobilizacije mnogo je mogućnosti. Koji će put akademici izabrati i kako će odmeriti nivo društvenog angažmana, pitamo prvog čoveka Srpske akademije nauka i umetnosti, doktora Vladimira Kostića. Koliko su česti vaši kontakti sa premijerom i predsjednikom?
Pa ne, oni nisu česti. I ne bi ni bilo dobro da se mi suviše često viđemo. Ja sam premijera imao prilike da susretnem jedan put, neposredno posle izbora, u razgovoru koji, naravno sad će me opet optužiti, ne mogu nikog da ni pohvalim, ni kritikujem da to ne bude drugačije shvaćeno, ali je na samom tom razgovoru nedvosmisleno rečeno da vlast neće pokušavati ni na koji način da zavojiše akademiju, da on ima slobodu. A na posljednjem susretu, moram da kažem, gospodin Nikolić je bio na otvaranju skupo Jovanu Cviću, koji je takođe medijski ostao prilično neprimećen, iako se jeste baš, jer se govorilo o onima koji su bili sa političke i naučne strane, a malo je javnosti objašnjeno ko je bio Jovan Cvić i zbog čega je on to zaslužen za srpsku nauku. Oko toga se možemo svađati kasnije.
Dobro. Očekujete li?
Mi smo razgovarali tada i govorili o svemu i moram da kažem da izgovorio rečenicu, on će se naravno možda ljutiti, jer to bio privatni razgovor. Vi treba da izgovorate i stvari koje nam neće prijati. I dobro je, nastavite sa vašim takvim angažmanom, jer nije ni uloga da ponavljate ono što izgovaraju političari. I oko toga smo se apsolutno složili.
Da li očekujete poziv da se akademija sada uključi u rešavanje dileme koja nas muči već duže vreme, a koja je jednostavno postavljena Kosovo ili Evropska unija? I kakav je vaš stav uopšte o tome?
Stav akademije nije artikulisan, da bih ja mogao sad da kažem stav akademije takav i takav. Bilo bi nekorektno da ne kažem šta je moj stav. Iz usta nekoliko vrlo uglednih akademika je bilo, ja bih rekao, sasvim jasnih naznaka, da ih ne imenujem sada, ali konačno dvojicu i mogu, pokojnog Despića i gospodina Dobricu Ćosića, bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost, na koji način sa nekim elementima dostojanstva napustiti Kosovo, koje de facto i de jure više nije u našim rukama. I to neko ovom narodu mora da kaže. Kosovo naravno podrazumeva ogroman broj onoga što predstavlja našu kulturnu osnovu. Oko toga se moramo boriti zubima i noktima iz prostog razloga, jer je to pokušaj zapravo oduzimanja nečega što predstavlja supstrat i naše istorije i dela psihologije i čega god hoćete. Ali govoreći pošteno, koliko jedan ministar ili predsednik ili premijer mora da traži dozvolu da uđe na tu teritoriju, vrlo jasno govori da mi nemamo više ni ljudske, ni ekonomske, ni bilo kakve druge kapacitete da tamo nametnemo sopstvenu volju. Možemo jedni druge da lažemo gledajući se u oči, ali alternativa je vrlo jasna. Sa druge strane, naše geopolitičko okruženje, čak i ako sa gađanjem, što rekao Branko Miljković, povraćajući, ja ću rajući, ako vas interesuje moj stav prema Evropskoj uniji, bojim se da ćemo...
Da, mene baš interesuje.
I mi povraćajući u taj raj morate dođemo. Jer mi nemamo druge alternative. Priča o artificijalnoj alternativi Rusije ili Evropska unija, pa pitaju neko tu Rusiju da li nas hoće. Jer ima neku uvidu istorijski kontekste takvog htenja ili ne. Grubo je ovo što govorim. Ali ja sam za to da se sačuva ono što predstavlja zdravi korpus, nacionalni, kulturni prostor na kojem mi u ovom trenutku takođe moramo da se borimo za elemente opstanka. Mnogo me više interesuje, verujte mi, u ovom trenutku sudbina Republike Srpske, jer tamo postoji jedan ozbiljan aktivni, delujući, kulturni, naučni, kako god hoćete, deo ovoga naroda, 1,5-2 miliona ljudi. U tom nekom kontekstu, čak i na istorijskim porazima, koji nose sa sobom gorčinu, mi moramo da nađemo rešenja za naš opstanak. A vidite, narodni pesnik je završio kosovski ciklus sa recimo dva stiha i odoše tri vojvode bojene. Onaj koji je zakasnio, ali stigao ipak na kraju, izgovara: evo ti dem poginuti dušo. Mi treba da preživimo, mi treba da imamo svoju projekciju za budućnost i u tom nekom kontekstu ja bih mnogo više od istorijskih mrzovoljnosti hteo da pozovem na vitalnost. Srbija, kakav god udarac da primi, mora da nastavi sa širenjem pre svega svojih demokratskih kapaciteta i širenje prostora slobode. Inače neće opstati.
Jedan od vaših prethodnika, Jovan Cvijić, početkom prošlog veka održao je čuveni govor o nacionalnom radu. Može li se ta teza danas povezati sa akademicima? Da li se u stvari vi osjećate kao nacionalni radnik?
Rekao bih da polako počinjem da shvatim da bih to morao da budem. Da li sam sada nacionalni radnik? Bojim se nedovoljno, neuko i bez preteranog uticaja. Ali negde shvatim da bih to morao da budem. Zbog toga konačno, iako celog života sam izbjegao svaki oblik intervjua, čemu se možete uveriti, sada ih prihvatam i pokušam da govorim. U tom smislu, daleko sam ja od Jovana Cvijića. To su dve veličine koje nisu komparabilne, na moju štetu, naravno. Međutim, to što je on govorio o nacionalnom pregnuću će biti završni tekst u monografiji o Jovanu Cvijiću, zbog toga što mislimo da ako već sam nisam uspeo da smislim ništa pametnije, citiram Jovana Cvijića.
Dobro, sad mi treba lekarska dijagnoza i terapija. Kao narod i država u moderno doba, sami ste to rekli, stupili smo sa velikim zakašnjenjem i rupama, da tako kažem, uprkos nekim usponima, iz ovog 20. veka smo izašli sa velikim minusom. I državnim, i ekonomskim, i kulturnim. Nismo dobro startovali ni u ovom veku. Vaša dijagnoza je...
Moja dijagnoza je ono što sam ispitao sobstvenu decu. Nismo ni bolji, ali ni u čemu gori od bilo kog drugog naroda na svetu. Prema tome, pred nama postoji ozbiljna mogućnost da ono što je dobro, na neki način artikulišemo.
Šta bi bila terapija za ulazak u društvo prosperitetnih?
Samopoštovanje. Bez žurbe i sa samopoštovanjem.
Iz ovoga, kakvu Srbiju očekujete za 15-20 godina?
Bojim se da ja neću doživjeti Srbiju o kojoj vi govorite, ali se nadam da će u njoj moja deca i moji unuci graditi svoje porodice i planove za neku vrstu buduće još bolje Srbije. Hajde da budem sad potpuno borben, da potrebim ono što je, čini mi se, Mišić rekao: deco, ne bojte se, ništa nam ne mogu.
5. jul.
Šalter parking servisa. NN službenik. Troškovi šlepanja su 430 pezosa, kazna je 600, rešenje će vam stići na kućnu adresu. Ako ne platite, kreće vam kamata. Inženjer Simon Fischer. Ali čekajte, da objasnim, trotoar je bio neobeležen. Službenik. Ako hoćete vozilo, platite odmah. Žalbe se primaju od ponedeljka. Inženjer. Ali čekajte. Službenik. Sledeći molim. Inženjer. Neću da platim, hoću auto odmah. Hoću da mi se izvinite, platite taksi kojim sam došao i izgubljeno vreme. Službenik zove obezbeđenje. Inženjer viče. Kriminalci. I vi koji radite za njih ste kriminalci. Bedni službenici korumpiranog sistema. Dosta mi je više tih koji samo uzimaju pare. Službenik zove obezbeđenje. Glavni lik ove scene iz argentinskog filma Divlje priče gubi bitku protiv sistema. Završava u zatvoru, ali pokreće bunt. Postoje simbol otpora birokratizovanoj mašineriji vlasti, sposobnoj da isisa svaki dinar i svaki nerv. Priča se ponavlja na svim neoliberalnim meridijanima sveta. Došla je i do Niša. Akteri su Toplana i hiljade građana. Isprovociran je bunt, pokrenut otpor, a na čelo je stao profesor univerziteta Đokica Jovanović. U čemu je problem između nas i sistema? To je tema ove sedmice.
Ne čini li vam se ponekad da su sve te procedure, norme, zakoni kojima se jedan sistem, da sad mi njega nazovemo NN, služi, da je konstruisan tako da samo što više oglobi građane i da nikakvu drugu suštinsku neku funkciju nema, u smislu vaspitnu, pravičnu, moralnu, tačno bilo je. Kakvu.
Tačno je, i ne samo da oglobi, već i da disciplinuje. Kada ste vi osuđeni da ceo dan gubite u maršu od šaltera do šaltera, od ustanove do ustanove, vi ste i fizički i mentalno iscrpljeni. I kada biste i hteli da negde kažete ne, vi više ne znate koji je to šalter gde ćete vi reći ne i da se to čuje. U toj šumi, da tako kažem, tih neprijateljskih bunkera koje mi nazivamo birokratskim mestima, birokratskim čorištima. Ne znate gde da kažete ne. Praktično mi smo u tom smislu depersonalizovani. Nama se ne priznaje, u tom smislu nam se ne priznaje bilo kakav individualitet. Mi smo svedeni na masu samim tim što smo atomizovani. I to je tačno.
Mislim, građanima se ponekad čini da su sve te državne, birokratske službe, šalteri, uprave, da one zapravo parking servis, privatni izvršitelji, kao da postoje samo da bi država učarila i ni zbog čega više.
Ja se potpuno slažem sa tim, dodajem plus ovo. Ne samo da bi država učarila, ne država, birokratski aparat, partijsko-birokratski aparat. I sa druge strane radi se o disciplinovanju pojedinca i praktično uveravanju pojedinca da je on bespomoćan u sudaru s aparatom. I pojedinac je zaista i bespomoćan u sudaru s aparatom.
Pa zašto to i dalje onda tako prolazi? To vas pitam zato da bismo došli do tog odgovora kako nastaje građanski otpor.
Da vam kažem, ne treba se mnogo uzdati ni u građanski otpor. Socijalne energije su iscrpljene. Ako hoćete, u jednom globalnom smislu iscrpljene su time što su ljudi izgubili poverenje u velike ideje, u velike ideale, izgubili su veru u utopijsko. Više ne možete ljude da mobilišete oko bilo koje velike ideje, pa čak ni oko ideje nacionalizma, koja je jedna od tih velikih narativa. Čak ni oko te ideje ne možete više da mobilišete ljude. Jer su sve one ispražnjene od svoga realnog sadržaja, više tu nema realnog sadržaja. Ko bi sada krenuo za komunističkom idejom? U najboljem slučaju bi vas ismejali. Ili ko bi krenuo za nekom drugom tako velikom idejom?
Ko bi krenuo uopšte za bilo kakvu ideju?
Bilo kakvom idejom.
Ali dobro, za cenu grejanja su krenuli.
Pa za cenu grejanja su krenuli jer se ne radi o velikoj ideji, radi se o džepu. Međutim, mi njima tvrdimo, tim našim prijateljima, da je džep velika ideja. Ja jednako mislim da džep postaje nova utopijska nada. i da treba odatle krenuti. I pokazalo se da kada smo tako počeli da radimo, da se okupio veliki broj ljudi i da nam daju nevjerovatnu podršku. U stvari, dajući nama podršku, u stvari daju sebi podršku, daju podršku svome interesu.
Vaša je teza da ljudi koji prepuštaju život birokratiji i političarima nisu građani, nego podanici.
Tako je, tako je. Tako je. A svaka vlast bi želela da od nas ne pravi podanike. Svaka vlast teži da se otuđi. Svaka vlast teži apsolutizovanju. Prema tome, ono što je idealno, to je vlast nad podanicima. I to je tačno, vlast u tome uspeva. I ne samo silom represije, ne samo zakonima, medijima. Mediji su jako sredstvo u rukama vlasti.
Pa kolika je onda potreba za otporom ako stojite iza te rečenice?
Pa stojim iza te rečenice utoliko da treba artikulisati ljudski interes oko najneposrednijeg interesa. I moje je uverenje da je to u stvari ono što je pravi građanski interes, najneposredniji interes, evo cena grejanja. Dakle, ono što je najneposredniji interes, to je ono što danas može ljude da mobiliše. A možda će u nekoj narednoj generaciji doći na dnevni red i neka utopija. Danas je nema.
Zašto mislite da je pravo na pobunu osnovno građansko pravo?
Pa eto, vidite, nisam rekao ljudsko, već građansko pravo. Građansko pravo, jer građanin je i nastao u pobuni. Građanin se konstituisao u pobuni. Građanin je nastao u građanskim revolucijama. Od engleske revolucije i 17. veka, francuske u 18. veku, američke u 18. veku, španske u 19. veku, ruske i tako dalje, čuvena 1848. godine. Dakle, građanin se rađa u tom revolucionarnom grotlu. Nigde građanin nije nastao sam od sebe. To nije stvar evolutivnog procesa. To je u stvari stav permanentne pobune. Onda kada prestane da se buni, on se odmah sunovrati, jedna moja knjiga se tako zove Sunovrat u zajednicu, on se odmah sunovrati u status roba, podređenog, podanika i tako dalje. Dokle god je u stanju da se pobuni, on je građanin. Zato je to osnovno građansko pravo. Bez pobune nema građanina.
Mart. Primitivizam. Od latinskog primitivizmum enciklopedije opisuju kao neadekvatno ponašanje. Ponašanje koje nije u skladu sa određenim pravilima, vladajućim normama ili konvencijama. Pridev se nekada odnosi na pojedinca, ali neretko se prišiva i čitavom narodu. U oba slučaja radi se o dvostrukom standardu, o nama i njima. Prosti, sirovi, nekulturni i civilizovani s one strane ulice. Opšte mesto modernog društva. Uglađenima koji dosta dugo prodaju političke trendove i potrošačke fore, jedini pravi odgovor odavde poslat je 80-ih. Iz Sarajeva. Potpisan sa novi primitivizam, provalio je igru, otkrio nadrealnu budućnost i opevao u rock'n'roll desetercu. Zabranjeno pušenje, top lista nadrealista, New Primitives, sve je to bila, citiram, dobra za koja je na kraju preozbiljno shvaćena. Ključ, sjajna taktika i jedno briljantno odigrano istorijsko poluvreme bačeno je u zaborav. Na kraju su pobedile Švabe u dotiranom filmu, a mi sa Zapadnog Balkana vadimo se evo već 25 godina. Zašto smo se kockali 80-ih, 90-ih igrali za raju i koja se igra danas vodi u srpskom šesnestercu, za sedmicu govori ex-politički komesar, top liste nadrealista, muzičar, satiričar i pisac, dr. Nele Karajlić.
Kapitalizam je, za razliku, ne znam da li to piše u knjizi, mislim da piše, za razliku od komunizma u kome smo mi pričali, u kome je ta ideja pravednog svijeta bila kao neka utopijska ideja, utopijska slika, kapitalizam nas uvjerava da je ovo sad pravedno i da je ovo sad u čemu mi živimo u suštini raj. Od tog momenta kad...
Mi smo ušli u onaj izlog iz Titove ulice, ali tako beš.
Dobro ste pročitali.
Pa, nego da se vratimo na ideje, ali ovog puta na vaše. Nekad su to bile ideje novog primitivizma, a zanima me šta su danas.
Pa danas ja imam...
Da li ste vi spremni na žrtvu?
Eto. Ja sam imao infarkt zbog mojih ideja. I sad sam budala. Jel tako? Jer ja znam da ovo što ja govorim i u Sarajevu, jednu ovu priču za njih, i ovo što sam danas s vama govorio u Beogradu, je nešto što ne može tako lako da dođe do svijesti našeg radnog čovjeka i građanina, i onda će se on čuditi kako ga saleću nesreće iz jedne decenije u drugu deceniju. Mi ne možemo da napravimo, kao što u Sarajevu ne mogu da nađu uzročno-posljedičnu vezu između glasanja i rata, tako i mi ne možemo da shvatimo uzročno-posljedičnu vezu naših tragičnih posljednjih 20-30 godina, u kojem su nas čak 4 jahača apokalipse jahali.
Samo da vam kažem, mi imamo problem sa glasanjem i posljedicama glasanja.
Tako, ni mi ne možemo da shvatimo uzročno posljedičnu vezu institucionalne tišine u slučaju doktora Karajlića i nesreće koje nas prati 20-30 godina. To sam samo htio da kažem. A mogu da nabrojim i ove jahače apokalipse. Ako ste zainteresovani,
ajde.
Dakle, imamo rat, imamo sankcije, imamo turbofolk, imamo privatizaciju. To su 4 jahača apokalipse.
Je ravnopravno oni ili jašu ili vi nekome dajete malo blagu prednost?
Ja mislim da je privatizacija ubjedljivo najgora.
Prvi ste nosilac lažnog doktorata na ovim prostorima i sa ponosom ga nosite par decenija. U čemu je problem sa lažnim doktoratima danas u Srbiji?
Pa, znate šta,
postoje... Ili su samo gledali u vas?
lijepo je kad sam ja model tolikim pametnim ljudima. Mislim da je ta poplava doktorata u suštini rezultat te jagme za titulama, odnosno pokušaja da se na brz i jednostavan način dođe do neke pozicije u društvu, do neke instance koja bi tu mogla da bude neka kao važna socijalna pozicija. S druge strane, kao i sve drugo, tako i obrazovanje roba. I neki ljudi inteligentni, pametni, kojima je profit mnogo bliže biće nego vama i meni, su napravili te škole. Nisu oni naivni, oni to košta.
U čemu je spas? Jel spas vidite sigurno... u kulturi, u umjetnosti ili u šegi, kao što ste nekad to...
Ne, ja spas je sigurno u institucionalnim promjenama. Dakle, kao što svaka institucija u Srbiji mora da prođe kroz neko rešeto, kao što bi neke ministarstva i prime ministar i fudbalski klubovi, sve mora da prođe kroz rešeto da bi se institucionalno to uspostavilo na zdravije osnove. Mi još uvijek imamo konstituciju iz institucija iz prošlog vijeka. Mi kao da vozimo traktor na pisti za Formulu 1. Tako se mi ponašamo. E sad, da li ćemo mi stići prije 3. svjetskog rata to da odradimo, ne znam. Ali izgleda da nama stalno to, da ti ratovi i stihije koje se dešavaju kod nas sprečavaju da mi uspostavimo i elitu, i institucije, i sve ono što bi trebalo da jedan narod drži oko sebe čvrsto i zagrljeno. Mi u ovom momentu imamo jedinu instituciju koju mi imamo ozbiljnu je naš jezik. I to je, recimo, najljepši primjer koliko je to jaka institucija.
Imamo instituciju i Radio Beograd.
Da, to, pa ona širi taj jezik.
I to je jedan od najtoplijih delova, ili sam se ja možda sa njim identifikovala.
Zato
A drugi, koji ostavljam za sam kraj, i to je jedan od najpoetičnijih delova knjige, priča o želji i o nedosanjanom snu od koga vas i sve ostale sanjare uvek deli samo 5 minuta. I to je posljednje pitanje. Tačno. Znači, realno su i snovi danas u krizi, ili se možda meni to tako čini.
Onog momenta...
Šta da se radi, doktore?
Onog momenta kada su i snovi postali roba, a nažalost jedan od najvećih i najboljih tumača snova, gospodin Sigmund Freud, je učinio najviše na tome da i snovi postaju roba, mi u njih više ne možemo da vjerujemo, jer možda su i oni rezultati reklama korporativnih sistema. Mi možemo da vjerujemo, naravno, to je jedina prava stvar, da institucionalno pokušamo da okoštamo ovo naše društvo.
I da zadržimo ovih 5 minuta.
I da držimo tih 5 minuta loptu u nogama dok je rezultat na našoj strani i da vjerujemo, da pokušamo da u glavi iskonstruišemo zajednički utopijsku sliku svijeta, nešto za što smo spremni da se žrtvujemo.
Slušali ste neke od sedmica iz 2015. Sa vama su bili Dejan Vasović i Ana Tomašević i ovu emisiju možete naći na sajtu www.rts.rs, a sad ostanite uz Radio Beograd 1.